Campus FM prezenta.
Skit Hidma u Poter, l'ornijet religiusi fil Medioevo.
Ricerca u Kidba ta George Peresso.
Presentazioni u produzioni Selim Bahajar
u George Peresso. Is-sibt 16 ottubru 1311. Fil-katedral tal-Belt Franċiża ta' Vjen, il-Papa Clement V sejjaħ konċilju li fih attendew mill-inqas 161 prelat. Fuq l-aġenda fost oħrajn kien hemm is-suppressjoni tal-ordni kavalleresk, it-Templari. Il-kwistjoni dwar dan l-ordni li l-akkużi kontra tiegħu kienu kemm ta' xeħta teoloġika u kemm morali u amministrativa kienet ilha sejra u ttawwal f'diversi laqat u konċilji. Nistgħu ngħidu li ntemmet bis-suppressjoni tal-ordni fis-sena 1312 u bil-kundanna għall-mewt maħruq ta' xwejjaħ Gran Mastru Jacques de Molay fis-sena 1314. Imma min kienu dawn it-Templari u x'wassal għas-suppressjoni papali tagħhom? Dan li se naraw fil-programm tal-lum.
Il-bidu tat-Templari kien wieħed umni, minn disa żgħażagħ mimlijin bi-spirtu ta' kruċjata u mħabba lejn l-art imqazza medda mill-attakki tal-Musulmani. Il-bidu ta' dan l-ordni ħodna s-sena 1119.
L-isqof ta' Tire Guglielmu ħallilna dawn id-dettalji fil-kronika tiegħu.
Fl-istess sena, ċerti nisnob li monija bil-grad kavalleresk motija lill-alla u mimlija bil-biżatalla, u rewixxew għali jgħixu fil-kastità, ubidjenza u mingħajr proprjetà għal dejjem. Un trabtu fidejn il-Patriarka li jaqdu lill-Kristu bħala kanonċi regurali. Fuż dawn l-ewnenin u l-aktar importanti kienu Hugh de Payne u Godfrey de Saint-Omer. Li huma ma kinux knisja, naqas post fejn joqogħdu, ir-re ħallilhom għal xi żmien jgħixu fil-palazz tiegħu li kien taħt it-tempju tal-Mulej nhar ta' nofsinhar. Il-kanonċi tat-tempju tal-Mulej b'ċerti kondizzjonijiet ħallew li vitħa spazzjuża li kellhom li b'dak il-post tiġi użata għal funzjonijiet tal-ordni. Barra minn hekk ir-re Baldwin it-tieni, man-nobli tiegħu kif ukoll il-Patriarka u l-prelati tiegħu tawhom ċerta proprjetà kemm għaldejjem u kemm għall-użu temporali, biex hekk setgħu jkollhom minn fejn jieklu u jilbsu. L-ewwel element tal-professjoni tagħhom. Moni lilhom għall-maħfra ta' dnubietom mill-Patriarka u spijiet oħrajn kien li kellhom iħarsu treqat u rrotot bil-ħila kollha tagħhom kontra xi ambuskata tal-ħlilin u nies oħrajn li jebbu għall-ħadd ieħor. L-aktar biex iħarsu lill-Pellegrini.
L-arfin uffiċjali tal-Knisja damma wasal. U wasal fis-sena 1129 fil-Konċilju ta' Troy u hemm sabu l-għajnuna ta' Monaco ċisterċensi qaddis Bernard ta' Clairvaux, Moni huwa wkoll minkejja li kien Monaco eremit, bi-spirtu ta' kruċjata u mħabba lejn l-art imqazza u kien huwa li ħejjilhom l-ewwel regola tagħhom.
F'din ir-regola nsibu 72 artiklu li huma essisien tal-ordni kavalleresk. Insibu li l-ordni kien maqsum fi tnejn. Kavalleri u frajiet. Min kien japplika kellu jkollu età biżejjed biex iġor l-armi u jikkumbatti fejn ukoll hemm il-ħtieġa. Għalhekk it-tfal li kif kien jiġri fornit oħrajn jiġifieri il-puweri u l-oblati imħejjija biex jingħaqdu mal-ordni ma kinux mill-quwa. Kuntrarju għall-ornijiet oħrajn ma setgħux ikollhom ferat għan-nisa, għax kif kien hemm imniżżel fir-regola dawn setgħu joħolqu tfixkil fil-qadi tal-kavalieri u hekk jitbehdu mit-triqewlenija tagħhom. اللبسة تاعهم كلا تكون تلون أبيض بحال تاتشستر تشنسي ورا كلوش وديك البيودة كلا تفسر سافا وشاهدة النساء إما فرايات مسيحة وكل سورجنتي ستو يلبسوا مانتار إسويتي وكانيلا من حبة للقرات تاعهم كنين أس من داكتا كافاليري من كم الزواج ستو يحدى اللورني إما يويت ليش الكاستيتا سكونتيستاتيو وداو ما ستوش يلبسوا الأبيض
البروبيتا تال-membri مزوجين ما كنتش تادي كلها للمرا وراء الموتى زوجة ممبرو تال-ordni إما لل-ordni والمرا تهو بس pensioni شرقة دين كني كلها تهالي إدار تاحا لل-ordni وصيب شمكيني هور فيتوقت
الممبري الأول ما كنش يحدو لورني ساغري وليك الفنسيونيات والأوبليكو ساكرامنتالي كنو يدبندو من ساċerdoti أخرى إزدا ما السيكلو 12 بدو يدحلو الممبري اللي ستو يهدو الأردني ساغري وداو كلهم كاريغو وفنسيوني سبيتياني في الأردني ستو كولي زمو بروبيتا بيش ييشو ديشنتي إما البروبيتا تكون تالأردني وموش تالإندفيدوي
مادامش ما هدت صورة كاراتيرستيكا الشحتة تا كافاليري غويريري كيف كان قد يصير فورنيات كافاليريسكي أهرين بحال داكتا لسبيداليري تا سان جوان و تا التوتونيشي وورنيات أهرين تا نسا الإسبانيول اللي بدو بشهارسو الكريستيانيزمو من المسلم
مالعرفين باباري و بالهدمة تا الأديس برنار تا كليرفو L-ordni inferissew fl-Europa u fil-Mediterran, ħaddan ħafna membri u kiseb għatta proprieta. Kien il-Qaddis Bernard li mħajjar minn Hugh de Payne kiteb tratta dwar il-ħtieġa fil-Knisja ta' kavalliri gwerrieri li hu sejħilhom kavallera ġdid. Ġdid fis-sens li l-kavalliri kienu ġa mifruxa fis-soċjetà Ewropea ta' dawk iż-żminijiet. Bernard kiteb li kif il-ġisem tal-kavallir kellu jkun miksi bl-armatura, hekk ukoll ir-ruħ kellha tkun armata bil-fidi.
Huwa hawn wieħed jara kif kienet l-imġiba tal-kavalliri hekk imsejħa sekulari u mhux imżejna bir-regola ta' kanonċi regolari u allura bil-voti. Insibu din id-deskrizzjoni tal-kavalliri li mhix nieqsa minn battuti sarkastiċi.
Intom tiksu żwiemel tagħkom bil-ħarir u ma nafx li maċraret qegħdu mal-armatura ta' sidirkom tipinġu l-istandarti tagħkom it-targa u s-sar. Intom iżżejn wixxek ta' ras iż-żwiemel u l-lanes kollha bid-deħ u ħaġar prezzjuż u b'din il-pompa kollha tħaffu lejn il-mewt bħeġġa ta' għajn u bluha bl-għaqal. Jew illa dawnu mansinji kavallereski jew tiżjin li aktar joqogħdu lin-nisa.
Nafu minn dokumenti ta' żmien bikri tal-ordni li dawn il-ħrieb kienu imħeġġa minn spirtu nisrani qawwi u mqanqla minn kliem ta' San Bernard ftit li xejn kienu jagħtu ħsieb tad-dera tagħhom. Il-bisom ftit li xejn sabiħ u nadif, aktar x'mod rab u bit-tajn ftit li xejn kienu jinħaslu u wiċċhom maħruq bix-xemx tal-Palestina. Ma kinux iġorru armi jekk mhux meta kien hemm il-ħtieġa. Meta kienu jferu jew joqtlu lil xi ħadd fi kliem San Bernard, kienu jagħmlu dan mhux bħalli kieku kienu se jagħmlu xi omiċidju imma maliċidju qtil tal-ħażen.
Kienu fuq kollox magħrufa u mfittxija l-qlubija tagħhom. Saħansitra il-Misilmin kienu jarfu l-qlubija tagħhom. Kronista ta' żmien Saladin ħalla miktub li huma kienu l-qalb imħeġġa tal-eżerċitu tal-Franki. Saladin minkejja li kien bniedem ġustu oġġettiv, ħaseb biex jeħles minatta Templari u Kavalliri ta' San Juan wara r-rebħa tiegħu f'Ħattin fis-sena 1187 billi qatalhom rashom, għax skont il-kliem tal-kronista daw kienu l-aktar qalbenin fil-gwerra mill-bqija tal-eżerċitu tal-Franki.
It-Templari urew ukoll qlubija fil-battalja magħrufa ta' Acre Belt fil-Golf ta' Ħajfa.
San Bernard kif jgħidilna l-istudjuż tat-Templari Malcolm Barber, għaraf x'kellha tkun il-karatteristika ta' dawn il-kanonċi regolari ġodda fil-mentalità tal-Knisja. Aktar ma kienux nies ta' edukazzjoni kbira kemm ħafna minnhom kienu ġejjin mill-aqwa nies tat-tajjeb, iżda ċertament mhux nies imħija fl-aqwa skejjel tal-katedrali u tal-abbazziji. Nies imdorrija b'ċertu sens ta' avventura ifittxu l-beraħ u mhux l-għoq jew il-kontemplazzjoni. Kienu wilt il-ħtiġijiet militari u tal-kruċjati ta' żmienhom. Il-popolarità tagħhom kienet tiddependi skont kemm kienu jigżbu għall-insara u għall-Kristjaneżmu rebħiet u sigurtà. Kienu l-armata tal-Knisja. U mill-Knisja aktar mill-imperaturi u min-nobli li kienu jiddependu, u lejn il-Papa kienet l-ewwel ubbidjenza tagħhom.
L-isqof ta' Akre Jacques de Vitry seta' jiktab hekk fuqhom.
Blamar u rrieda tal-mexej tagħhom u ma jmorru lejn il-battalja mhux kif jiġi arrasom u bimġiba mħarta, iżda bil-għaqal u jieħdu ħsieb qisu kollox, u sibhom minn tal-ewwel li jimxu l-quddiem tal-aħħar illi jirtiraw, u għalhekk l-edewwa ta' Kristu ma kinux jaħmluhom.
Sux il-piki il-ġlietu kwistjonijiet oħrajn uħud serji uħud anqas serji ma' ordnijiet kavallereski oħrajn, l-aktar ma' l-ordni ta' San Juan. Bejnietom nistgħu ngħidu li kien hemm ferda għalkemm mhux l-ewwel darba li fil-Palestina ġġieldu spalla ma' spalla, imma kien hemm żmien meta ma qablux. Il-ġliet bejn l-ospedalieri u t-Templari baqa' sal-aħħar.
Il-papat ma setax ma jux pjaċir b'ordni bħal dan għall-inqas għall-bietu tiegħu. U l-papi jitħadmu biex iżommu dan l-ordni fidillejhom sa' sitra anki ħieles mill-intħil tal-kleru dioċesan. Bejn is-snin 1139-1145 insibu tliet editti papali li jsaħħu l-pożizzjoni tal-ordni direttament lejn il-papa. L-aħħar editt Milizja Dei, dan it-titlu militari u divin, il-Milizja Talla, jagħti d-dritt lill-ordni biex jibni t-tempji tiegħu diversi nħawi tad-dinja nisranija. U l-arkitettura ekklesjali tat-Templari ħadet forma tipika. Ħafna mit-tempji bħal dak f'Tomar fil-Portugal u Loan fil-Franza u Temple Church ta' Londra, ikkonsagrat San Sitra fil-preżenza tal-Patriarka ta' Ġerusalem, kienu mibnija fuq l-istit tat-Tempju tal-Qabar ta' Kristu f'Ġerusalem, kif wara kollox kienu jibnu wkoll il-ħrieb tal-Ordni ta' San Juan.
Fis-seklu 12 dan l-ordni kien stabbilit u popolari sew. Kellu sistema ta' tmexxija tajba u issa nsibu ħsit ta' ħafna proprjetajiet b'kull ma' fihom. In-numru ta' kavalliri gwerrieri biż-żmien sar inqas min-numru ta' membri oħrajn. L-ordni sar sinjur u saħansitra jiffinanzja u jislef il-flus għal attivitajiet organizzati minn oħrajn kontra il-Miślem u l-eretiċi. Jew kontra min kien iħossu li kien kontra l-interessi tagħhom. Fil-fatt ma' żmien l-interessi tat-Templari kienu ħadu bixra ekonomika u finanzjarja. Fil-fatt it-tempji u l-bereċ tagħhom imxerdin mal-Ewropa kollha kienu saru djar fejn jaħżnu t-teżori l-kbar.
Għalkemm ma nistgħux ngħidu li t-Templari vvintaw is-sistema bankarja ġdin anki f'daq żgħir kienet ġa prattikata fi żmien ir-Rumani għall-inqas bħala tranzizzjoni ta' flus u ġa nafu illi l-lut kienu ġa mitħla sew ta' dawk li huma funzjonijiet bankarji, imma żgur li t-Templari ferxuha aktar u organizzawha aktar. Kienu fil-fatt il-finanzjaturi tal-Franki. L-ammont ta' teżori u l-aspeġ ġdid finanzjarju ta' dal-ordni kellu jkun id-diżastru tiegħu. Iżda mhux dan biss għen biex dal-ordni ġa fuq l-għada tar-re Franċiż u mbagħad il-kundanna konċiljari tal-Papa.
Nistgħu ngħidu li sa minn meta dal-ordni beda jissaħħa beda wkoll iġib fuq suspetti u minkejja li għalbidu il-papat kien taħ il-protezzjoni sħiħa tiegħu xi ħaġa ma kinitx għal kollox tajba f'dal-ordni. Wieħed minn dawk li ma tantxħarsu bajn tajba lej dan l-ordni militari kien Guglielmo Isqof ta' Tire li bejn beda jara teddida fuq il-poter episkopali minn ordnijiet kavallereski u kemm beda jara li ordnijiet bħal dawn imma fuq kollox it-Templari bdew jitbedu bil-għaġla mill-għan ewleni u qaddis tiegħu. U batta privileġġi anke mill-Papa u bżida enormi u mifruxa tal-proprjetà dal-ordni kien ħa sens ta' arroganza. L-Isqof ta' Tire akkużhom li kienu qed jitbedu mill-umiltà li kienet is-sisien u l-ħarrisa ta' kull vertu. Akkużhom ukoll li kienu qed jonqsu mir-rispett lejn il-Patrjarka ta' Ġerusalemm. Akkuża serja oħra kienet li kienu qed jabbużaw mill-beni tal-knejjes li kellhom f'idejhom u ġid li kien suppost imur għal ġid tal-irwieħ kien qed jintuża għalihom kif jidrilhom. Dal-Isqof wasal biex fit-tielet Konċilju Lateran fis-sena 1179 iġib restrizzjonijiet fuq il-privileġġi motija lit-Templari.
U ma kienx waħdu li kien qiegħed jakkużhom. Kronista u pellegrin jismu Teodorik fis-sena 1172 ħalla miktub li dawn it-Templari flimkien mal-orni tal-ospedalieri kienu ħadu taħt idejhom ħafna artijiet tal-Ġudea. U dan kien ifisser introjtu kbir u kellhom bżonn flus biex iżommu l-kastelli nemlija bis-suldati.
Insibu ruħna fil-bidu tas-seklu 13.
Fis-sena 1207, il-Papa Innoċenzo III kellu għalfejn jiġbed l-attenzjoni tat-Templari bi kliem li jinħas isu kondanna għall-imġiba superva tagħhom u wasal biex jgħid il-Gran Mastru li ħafna membri kienu qed iċedu għad-dottrina tad-dimonju u kienu qed idaħlu fosthom anki nies vagabondi li ma kienx jixirqilhom is-sinjal tassa li fuq sidirhom.
Akkużhom b'tonibes li għal żewġ dinari jew tlieta fis-sena kienu qed iħallu jidħlu magħhom lil dawk li setgħu ħalsu. Sansitra n-nies skomunikati u kienu jitfnu fl-oqbra tagħhom lil dawk li ma setgħux b'ordni tal-Knisja ikollhom difna ekklesjali.
Fost dawk li kellhom il-protezzjoni tal-ordni dejjem skont il-Papa kien hemm l-użurari, l-adulteri u l-kriminali oħra u dawk kienu jitħallew jindifnu fil-postijiet sagri immexxija minnhom.
Fis-sena 1265 il-Papa Clement IV wissihom li jekk il-Knisja tneħħi idejha minn fuqhom u l-prinċipijiet ma jibqgħux jgħinuhom huma ma jibqgħux sodi u għalhekk ħeġġiġhom biex ma jkunux huma stess li jwaqgħu il-ħitan li jżommuhom sodi. Għal darb'oħra wissihom biex iħadnu l-umiltà u ġibu ruhom ta' ġwejdin ma' kulħadd mingħajr arroganza marbuta mal-poter tagħhom.
Anki prinċipijiet insara issa bdew jieħduha kontra tagħhom. U kien hemm żmien meta akkużawhom li ħadmu aktar favur il-Miżlem milli favur il-Kristjaneżmu, għax mingħand il-Miżlem kienu jdaħlu l-flus bħala taxxi.
Mil-bot u mil-qrib beda iberra u jrieta tat-Templari.
Il-Papa Clement V, papa xieħu marid dejjem iżomżaq u bil-brim u l-uġieħ, kien determinat li jagħti aspett ġdid lill-ordnijiet kavallereski. L-ewwel billi se jaħkruċjata ġdida u t-tieni billi jirriforma l-ordnijiet kavallereski u jekk hemm bżonn jingħaqdu f'wieħed. Il-Gran Mastru tat-Templari Jacques de Molain, xieħ tradizzjonalista, kien lest jgħid il-Papa l-kruċjata ġdida, proġett kważi impossibbli, imma ma kienx lest li jċedi xejn mit-tradizzjoni tal-ordni.
F'dak iż-żmien ħareġ trattat miktub minn ċertu avukat jismu Pierre Dubois li għalkemm ma kellu l-ebda pożizzjoni uffiċjali fil-Palazz Rjali ta' Franza kien jidher li kien qed idoqq it-trombi tal-propaganda monarkika Franċiża. Il-veru għadu tat-Templari kien ir-re Filippu IV ta' Franza, midju waħda sew mat-Templari li minn għandhom kien issellef somhom kbar biex jiffinanzja l-gwerer tiegħu. It-trattat ta' Dubois kien wasal f'waqtu.
Fit-teżi tiegħu Dubois kien ħada kontra l-ordnijiet kavallereski u għalli ma jkunux fididi lejn l-iskop tagħhom jekk daw ma jagħmlux bejnietom kruċjata kontra l-Miżlem. Kien favur li l-ordnijiet kavallereski jinaqdu anki taħt statut uniformi wahda biex mhux biss jaqdu l-forzi tagħhom, iżda ma ssirx ħela ta' finanzi u ma jibqgħux jiġġieldu bejniethom. U assuġġerixxa li dawk il-kavalliri li ma ridux iċedu għal din l-idea kellhom jintbagħtu jitolbu f'xi abatija taċ-Ċisterċensi.
Għalkemm it-trattat tiegħu jitkellem fuq l-ordnijiet kavallereski in ġenerali, f'post scriptum hemm ċaru tont li kellu f'moħħu l-ordni tat-Templari. Tantu hekk li jikteb?
Ikun jaqbel in irdu darba l-dejjem li dal-ordni tat-Templari u għal-ħtiġa tal-ġustizzja inġibuh fi xejn.
Filgħodu kmieni meta kien għadu kif qed jibda' ibexbex fit-13 Ottubru 1307 b'ordni tar-re ta' Franza beda l-arrest ta' ħafna Templari. Kien il-ġimgħa dak il-jum u hawn min għalkemm konklużjonijiet żbaljati jorbot is-superstizzjoni tal-ġimgħa meta jaħbad fil-jum ta' 13 ma dal-arrest. L-akkuża kienet l-erezija, akkuża serja ħafna u mxerda ħafna f'dawk iż-żminijiet. Faċli tagħmilha u diffiċli toħodha kontra tagħha.
Il-monarkija Franċiża ridet tagħti bixra legali lil dawn l-arresti u lil dawn l-akkużi. Daħlet fin-nofs lill-Inkwiżitur u anki lill-Papa Clement V għalkemm dan kien inkwetat fuq it-Templari u kien tkellem fuq hekk mal-Grammastru tagħhom meta ex-membru tat-Templari kien ħareġ ħajdut li jwerwur fuq dal-ordni. U minkejja li l-Papa kien ġa talab l-għajnuna tar-re ta' Franza, għall-ewwel xejn ħabja ċir b'daw l-arresti. Hekk xejn rom intħid fuq l-awtorità tiegħu u giddeb lir-re li stqarr li kien ikkonsulta mal-Papa. Il-Papa Clement sa sitra fis-sena 1308 qal li ma kienx qed jemmen l-akkużi kollha li kien hemm kontra t-Templari minkejja li ftit qabel taħt pressjoni minn Filippu l-erba kien ħareġ edit fl-istati nsara kollha biex dawn jarrestaw it-Templari li kien hemm f'pajjiżhom.
Kienu akkużi ħorux. L-akkuża tal-erezija kienet artikolata sew pereżempju li kienu jiġħdu id-divinità ta' Kristu, l-istess Verġin Marija u li kien hemm fosthom li ma kinux jagħmlu f'Alla, u dan kienu jagħmluh bistqarrija fejn jidħlu membri tal-ordni. Kienu imorru kontra it-talim li Kristu kien issallab u li kien issallab biex isalvana, u kienu saħansitra jobsqu fuq is-salib, u azzjonijiet oħra mill-lar kontra is-salib. Saċerdoti membri tal-ordni kienu akkużati li ma kienu xjajdu jew ma kienu xjajdu sew il-klim tal-konsagrazzjoni waqt il-qoddisa. Kienu akkużati wkoll li kienu jiċħdu is-sagramenti tal-Knisja.
Akkużi oħra kienu dwar l-imġiba morali tal-membri, akkużi li kienu jipprattikaw l-omosessualità, anzi l-irrelazzjoni karnali bejniethom kienet permessa, u kienu sikwit jitbewsu anki fil-partijiet kollha tal-ġisem. Kienu akkużati li kienu jipprattikaw mezzi illegali biex jagħmlu profitti. U li juħut minnom kienu jżommu laqgħat sigriti anki bil-lejl u dan kien imur kontra l-istatut tal-ordni u l-ordnijiet tal-Knisja. Akkuża kontra s-superjuri tal-ordni li dawn mhux biss ma ħadux passi biex ibedu dawn l-abbużi imma kienu ma wkoll jistigawhom.
Kien hemm mistqar mir-rajħ dawn l-erezji, kien hemm mistqar wara swat u kastigi ħorox. Kien hemm xhieda li jikkonfermaw dan kollu, imma kien hemm oħrajn li wara li jagħmlu stqarrija imbagħad irtirawha.
Thank you.
il-Papa għall-ewwel baqa' jsostni li billi l-membri tal-ordni kienu reliġjużi dawma kellhom jiġu ġġudikati u jikkundannati minn tribunal ċivili u wis inqas kellu jeħel l-ordni kollu. Illa għadda musejrin u s-sal-Knisja deret li ħadet id-dritt tagħha li tiġġudika u tikkundanna il l-membri ta' dal-ordni. Imma Filippu baqa' jagħmel tarasu sa' sitra f'Pariġi ħaraq uħud mit-Templari. Il-Papa meddet mir-re u l-Papa kellu bżonnu lir-re kellu jċedi. U sa' sitra issa iddefenda lir-re. L-aħħar deċiżjoni kontra l-ordni seħħet fil-Konċilju ta' Vjen meta l-Papa b'dikrit maħruġ fis-sena 1312 xogħlija l-ordni tat-Templari. Sentin wara xwejjaħ Grandmastru Jacques de Molay, l-ajutant tiegħu Geoffrey de Charny, irtiraw l-istqarrijiet li kienu għamlu u ġew ikkundannati għall-mewt. Il-leġġenda tgħid li xwejjaħ Grandmastru miet jitlob ħarstu li Notre Dame. Fil-waqt tkompli l-leġġenda ħabbar li kemm il-Papa u kemm ir-re kellhom imutu f'qasir żmien. Dante, kif id-Divina Kommedja, il-esti post mas-simonijaċi għal Clement Hamsa. Ħafna mill-ġid tat-Templari wirtuh il-Kavalieri ta' San Juan, iżda għatawn ħafna jdut u leġġendi dwar it-teżori tat-Templari mifruxin fin-ħawi tal-Ewropa.
Saw dwar dan l-ordni li beda glorjus u spiċċa f'disgrazzja. Fil-programm li jmiss se nidħlu f'abbazziji u monasteri tan-nisa biex naraw kif kienet il-ħajja monastika ta' dawk li huma msejħa membri tat-tieni ordni, in-nisa. Sadakinhar, George u Jina Silejn inselmulkom. Għadkom kem smajtu?
Skit, hidma u poter, l-ordnijiet reliġjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kidba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Slejn Buħanġar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.